Καλώς ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ δημοφιλές θέμα όσον αφορά στις αισθητικές και διορθωτικές επεμβάσεις, τη ρινοπλαστική. Με τη βοήθεια της οτορινολαρυγκολόγου Ειρήνης Μάντζαρη, θα μάθουμε γιατί θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, από τι εξαρτάται η επιτυχία της και ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσουμε τη μύτη που μας πάει, αλλά και εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Γεια σας, κυρία Μάντζαρη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η ρινοπλαστική είναι η πρώτη σε ζήτηση επέμβαση πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, είναι έτσι?
Έτσι είναι, νέα. Για το πρόσωπο είναι το νούμερο ένα.
Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
Είναι διπλός ο λόγος. Mm-hmm. Η μύτη έχει διπλό ρόλο στη ζωή μας, η αναπνοή, και είναι και το κέντρο του προσώπου, άρα καθορίζει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μας, την αρμονία του προσώπου μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μια επέμβαση που παντρεύει και τα δύο, δηλαδή την καλή αναπνοή με μια αρμονία και μια καλύτερη αισθητική στο πρόσωπό μας, που και το σώμα έχει σημασία στο πώς είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, αλλά πόσο μάλλον το πρόσωπο, το καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Είναι λογικό λοιπόν αυτή να κερδίζει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ανθρώπων, γι' αυτούς τους δύο λόγους.
Είναι όμως και μία από τις πιο δύσκολες επεμβάσεις. Πού έγκυται η δυσκολία στο ότι πέρα από το αισθητικό κομμάτι έχουμε να κάνουμε και με την φροντίδα της αναπνευστικής διόδου, είναι κατασκευαστικοί λόγοι?
Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε το εξής. Δύσκολη επέμβαση εννοούμε τεχνικά. Για το χειρουργό δηλαδή, ότι είναι μια επέμβαση που θέλει μια καλύτερη εξειδίκευση, να έχει...
Α, είναι βασικό
όχι
αυτό,
για τον
όχι
ασθενή,
για τον ασθενή.
Έτσι, okay. Αυτό να το εξηγήσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Για τον ασθενή, ίσα-ίσα που είναι από τα χειρουργεία που η αποθεραπεία είναι πολύ φιλική, πολύ πιο εύκολη σε σχέση με άλλες επεμβάσεις.
Σε πόσο
σχέση
καιρό,
με την πλειοψηφία. Δεν είναι μόνο οι μέρες, είναι και ο τρόπος. Δεν είναι χειρουργείο που πονάει, αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Δεν πονάει.
Καθόλου. Δεν έχει καθόλου πόνο ο ασθενής. Έχει μόνο μπούκωμα τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο του.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να το έχει στις περισσότερες επεμβάσεις. Στις περισσότερες επεμβάσεις έχει πόνο. Και αυτό είναι που φοβούνται οι άνθρωποι.
Βέβαια.
Τώρα, αυτό που λέμε για τη δυσκολία εννοούμε τεχνικά. Γιατί είναι η χειρουργική επέμβαση του χιλιοστού. Με αυτήν την έννοια. Άρα λοιπόν είναι μία μικρή περιοχή στην οποία όμως πρέπει να κάνεις στις περισσότερες περιπτώσεις ολική ανακατασκευή και είναι πάρα πολύ της λεπτομέρειας. Αυτό είναι το ένα τεχνικό
κομμάτι.
Οπότε θέλει
κομμάτι. Εξειδίκευση ο χειρουργός.
Ακριβώς.
Πρέπει να είναι τέλειος.
Ακριβώς. Θέλει εξειδίκευση.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Και το δεύτερο είναι ότι σε περιστατικά τα οποία έχουν και άλλα θέματα λειτουργικά πρέπει ο χειρουργός να έχει την εμπειρία και πάλι την εξειδίκευση και πάλι την εμπειρία να καταλάβει πού ακριβώς πρέπει να σταματήσει η θυσία, να μην θυσιάσει δηλαδή την αναπνοή για το αισθητικό. Να πρέπει να λειτουργήσουν και τα δύο και να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καλύτερη ισορροπία. Αυτό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε.
Θα επιστρέψω σε αυτό που εσείς είπατε για την αποθεραπεία. Mm-hmm. Οπότε αν μπορούσατε να μας πείτε, να το πιάσουμε από πιο νωρίς, ότι πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση, την άρκωση απαιτεί και τη διάρκεια της αποθεραπείας, τον τρόπο της αποθεραπείας, πότε δηλαδή ο ασθενής μπορεί πια να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Θα το πάρουμε από την αρχή,
ωραία.
Όπως λέτε.
Ναι, ναι.
Πρώτα απ' όλα, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί ή να μην χρειαστεί κάποια προετοιμασία ανάλογα με το υπόλοιπο ιστορικό του. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με ελεύθερο ιστορικό, να μην παίρνει κανένα φάρμακο πιο πριν.
Mm-hmm.
Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή συστηματικά και αυτό πρέπει να το λάβουμε στα υπόψη ανάλογα με το τι είδους είναι αυτή η φαρμακευτική αγωγή.
Mm-hmm.
Αν θέλει κάποια διακοπή, αν θέλει κάποια μετατροπή, αν θέλει κάτι άλλο τέλος πάντων. Άρα το ιστορικό είναι το νούμερο ένα από το οποίο ξεκινάμε. Έτσι. Δεύτερον, αυτά τα χειρουργεία γίνονται υπό γενική αναισθησία. Έτσι ο ασθενής έχει εξασφαλισμένο τον αεραγωγό του, δεν πονάει, δεν καταλαβαίνει κάτι και πάρα πολύ ήρεμο μόλις τελειώσουμε στα επόμενα λεπτά ξυπνάει. Εκείνη την ημέρα είτε φεύγει μετά από λίγες ώρες ή εάν επιθυμεί μπορεί να μείνει, εάν το απαιτούν οι συνθήκες, μπορεί να μείνει στην κλινική να κάνει μια διανυκτέρευση. Άρα ούτε η διανυκτέρευση είναι σταθερή. Ανάλογα το περιστατικό και το πώς αισθάνεται ο ίδιος καλύτερα.
Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται όμως.
Οι περισσότεροι ασθενείς φεύγουν το ίδιο απόγευμα,
okay.
Η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνετε, αυτό πάλι είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και ο καθένας που
κάποιος μπορεί να είναι πιο φοβισμένος, θέλει να έχει τη φροντίδα του νοσοκομείου και του γιατρού του. Πολύ ωραία. Πάει σπίτι του λοιπόν. Να πάμε στην κανονική συνθήκη.
Άρα λοιπόν στο σπίτι, όπως είπαμε και πριν, δεν θα τον απασχολήσει ο πόνος αυτό το χειρουργείο, γιατί η μύτη είναι ένα ακίνητο όργανο και δεν πονάει. Θα τον απασχολήσει το μπούκομα για τις πρώτες ημέρες, σαν ένα βαρύ κρυολόγημα, το οποίο κάνοντας την αποθεραπεία που θα πει ο χειρουργός του, με κάποιες πλύσεις, με κάποιες σταγόνες, με κάποια, τέλος πάντων, κάποια περιποίηση που βοηθάει στην αποθεραπεία της περιοχής, ώστε να μην δημιουργούνται κρούστες μέσα στη χειρουργική περιοχή, τότε ο ασθενής κάθε μέρα που περνάει αισθάνεται καλύτερα. Εμείς αυτό που συστήνουμε, γιατί και αυτό με το πόσες ημέρες θα μείνει στο σπίτι, εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει και κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, θεωρητικά ένας άνθρωπος που δεν θέλει να απέχει πολύ από την εργασία του, μέσα στις πρώτες ημέρες και πριν την εβδομάδα λίγο μπορεί να επιστρέψει. Mm-hmm. Σε 5 με 7 μέρες μπορεί να επιστρέψει.
Ναι, αλλά πώς είναι
απλά αισθητικά. Θα έχει τον αρθικά του συνήθως.
Αυτό, αυτό.
Έτσι,
πόσο καιρό θα τον έχει τον αρθικά.
Αυτό εξαρτάται από το περιστατικό.
Περίπου δώστε
με. Μπορεί να είναι 8 με 10-12 μέρες, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει πριν. Τι διορθώνεις, πώς είναι η ιστή, πόσο θέλεις να προστατεύεις την περιοχή και πόσο χρόνο πιστεύεις ότι θέλει για να αρχίσει αυτό λιγάκι να μορφοποιείται. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να απουσιάσουν την εργασία τους πολλές ημέρες.
Και πάνε με τον άρθικα.
Είναι απόλυτα λειτουργική.
Δεν υπάρχει κανένα
Όχι,
θέμα.
Όχι, και αυτό είναι θέμα. Πώς αισθάνεται ο ίδιος, καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι πολύ προσωπικό ζήτημα.
Πολύ
αλλά
ωραία.
Είναι πολύ λειτουργική.
Να σας πω, και έρχεται μετά στο ιατρείο σας, μετά mm-hmm. από 10-12 ημέρες μετά την επέμβαση και του βγάζετε τον άρθικα.
Mm-hmm. Ναι.
Και είναι το τελειωτικό αποτέλεσμα.
Είναι το σχήμα που έχει η μύτη, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια φρεσκοχειρουργημένη περιοχή.
Οπότε
άρα
μπορεί
έχει
να έχει
ένα διάχυτο είδημα. Mm-hmm. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, αυτό το είδημα δεν είναι τόσο έντονο ώστε να είναι αντιληπτό από τον εξωτερικό παρατηρητή. Δηλαδή, ξέρουμε κι εγώ και ο ασθενής ότι η μύτη θα είναι συνεχώς πιο ωραία και πιο λεπτεπίλεπτη, όμως δεν είναι αναγνωρίσιμο από τον εξωτερικό παρατηρητή, άρα πάλι επιστρέφει στην καθημερινότητά του χωρίς κανείς να μπορεί να το καταλάβει.
Το τελικό αποτέλεσμα πότε το έχω?
Και αυτό εξαρτάται πάλι από το τι ανάγκες έχει το περιστατικό και που έχουμε παρέμβει εμείς. Ένας μέσος όρος είναι γύρω στο εξάμηνο. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Όσο πιο πολλούς χειρισμούς κάνει σε μια περιοχή, τόσο πιο πολύ χρόνο θέλει να πάρει την οριστική. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία μπορεί να παρέμβει κυρίως στη ράχη της μύτης. Εκεί τελειώνει πιο γρήγορη η αποθεραπεία.
Στην καμπουρίτσα, ας πούμε.
Ακριβώς. Περιστατικά στα οποία, και αυτό είναι το πιο σύνηθες, παρεμβαίνει σε όλη τη μύτη και περιστατικά στα οποία μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά μοσχεύματα, γιατί μπορεί να προέρχονται από κάποιο προηγούμενο χειρουργείο, από κάποιο τραυματισμό ή να είναι πάρα πολύ λοξή η μύτη πριν. Άρα όσο περισσότερους χειρισμούς χρειαστεί να κάνουμε εμείς, τόσο και η φύση θέλει σιγά σιγά το χρόνο της για να τα φέρει αυτά σε μια ισορροπία.
Είναι ένα τριπλό πράγμα το να σας ζητήσει ένας ασθενής, για παράδειγμα, να επέμβετε στη ράχη της μύτης, την καμπουρίτσα, mm-hmm. να μειώσετε το μήκος της μύτης mm-hmm. και να μειώσετε και τα ρουθούνια, να έρθουν πιο κοντά, ας
είναι
πούμε.
Διαφορετική είναι χειρισμή.
Τρία άρα έχετε κάνει τρεις διαφορετικούς χειρισμούς.
Α, είναι βέβαια.
Okay.
Άρα παρεμβαίνει σε άλλες περιοχές, κάνεις περισσότερα πράγματα.
Υπάρχουν και άλλοι χειρισμοί που μπορεί να γίνουν και τώρα δεν μου έρχονται?
Ναι, υπάρχουν περιστατικά που μπορεί να είναι από κάποιο ατύχημα, είτε πρόσφατο είτε παλαιότερο.
Καλά,
και εκεί να
πιο,
πρέπει
βέβαια.
Να χρησιμοποιήσουμε και πάρα πολλά μοσχεύματα για να γίνει μια αναδόμηση, μια στήριξη.
Σωστά. Έτσι. Σε επίπεδο αισθητικής μόνο.
Και αυτό αισθητικό είναι, δεν είναι μόνο λειτουργικό.
Ναι, ναι, εννοώ ότι να μην έρθεις από ένα τραυματισμό ή από ένα ατύχημα.
Μπορεί μια μύτη να είναι αυτό. Πάρα πολύ. Μπορεί να μην ξέρεις εσύ ότι προέρχεσαι από τραυματισμό, αλλά μια πάρα πολύ λοξή μύτη σίγουρα κάποια στιγμή χτυπήθηκε.
Στο παρελθόν και δεν το έχεις καταλάβει.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του ιδανικού σχήματος και μεγέθους της μύτης?
Η χειρουργική αυτή η πράξη, καταλαβαίνετε ότι έχει και το κομμάτι της τέχνης μέσα, έτσι. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, τι θα πρέπει να γίνει? Ένα πάντρεμα της αισθητικής, να καταλάβει ο ασθενής, να του δώσει να καταλάβει ποια είναι η δική σου αισθητική, σαν χειρουργός και να καταλάβει ότι του κάνει αυτό, ότι του ταιριάζει, δηλαδή παντρεύονται οι δύο αισθητικές μεταξύ τους. Άρα αυτό το συζητάμε, βλέπουμε περιστατικά άλλων ασθενών για να καταλάβει στην πραγματικότητα πώς είναι.
Γιατί έχει να κάνει με την αισθητική του χειρουργού, έχει να κάνει με το τι ταιριάζει στον καθένα, όχι.
Όχι, όχι, γιατί ο χειρουργός κάνει το χειρουργείο.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν είναι ναι, ναι, σαν να μου πείτε ότι θέλω έναν πίνακα να μου φτιάξεις για το σπίτι μου. Μπορεί να μου πείτε ότι θέλω ένα πρόσωπο. Το πώς θα είναι ακριβώς ο πίνακας δεν έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη.
Α,
έτσι. Εκεί όμως το οποίο, γι' αυτό λοιπόν τα συζητάμε, δείχνουμε κάποια πράγματα πάνω στο πρόσωπο του ασθενή, γι' αυτό γίνεται η μελέτη του προσώπου. Mm-hmm. Πάρα πολύ μας βοηθάει και η τεχνολογία τώρα.
Βέβαια,
σε
το
αυτό.
Βάζετε σε κομπιούτερ.
Ακριβώς.
Και βλέπω το αποτέλεσμα πώς θα είναι. Αυτό είναι καταπληκτικό.
Και έτσι έχει δύο πράγματα που δίνουν ασφάλεια στον ασθενή. Το πώς είναι σαν σχήμα, σαν μέγεθος που το βλέπετε με τον υπολογιστή. Και το άλλο που του δίνει ασφάλεια είναι ότι ξέρω περίπου πώς θέλω το μέγεθος μου, άρα βοηθάω το γιατρό σε αυτό και καταλαβαίνω από τα περιστατικά που έχει χειρουργήσει ήδη ο γιατρός το πώς είναι αυτό στην πραγματικότητα.
Και μπορεί πραγματικά το αποτέλεσμα να είναι σαν αυτό που θα μου δείξετε στο κομπιούτερ.
Να σας πω, συνήθως είναι καλύτερο.
Α, καταπληκτικό αυτό.
Γιατί δεν είναι επεξεργασία ενός υπολογιστή. Το χειρουργικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Όλοι οι ασθενείς το λένε αυτό.
Να σας πω, έρχονται σε εσάς ασθενείς με φωτογραφίες διασήμων και σας λένε ότι θέλω να γίνει έτσι η μύτη μου. Και αν ναι, πώς μπορείτε να αποτρέψετε κάποιον από την επιλογή της τάδε μύτης και να του πείτε ότι δεν σου ταιριάζει αυτό. Τα χαρακτηριστικά σου είναι τέτοια που δεν σου ταιριάζει η μύτη της Τζένιφερ Λόπεζ.
Ναι, κοιτάξτε, παλαιότερα νομίζω συνέβαινε πιο συχνά αυτό. Δηλαδή το να έρχονται με φωτογραφίες διασήμων. Νομίζω τώρα πια που βοηθάει και η τεχνολογία με την προσομοίωση, όλο και λιγότεροι το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι θα το συζητήσεις επάνω στο δικό τους
τώρα
το πρόσωπο.
Τώρα έρχονται με φωτογραφίες δικές τους από φίλτρα στο Instagram.
Ισχύει αυτό.
Αλήθεια.
Αυτό ισχύει. Είναι πολύ πιο συχνό. Άρα αυτό ναι, μπορεί να συμβεί ακόμα, αλλά όχι στη συχνότητα που μας συνέβαινε παλιά. Και τώρα, και είτε μας φέρουν φωτογραφίες διασήμων, ναι, είτε όπως λέτε και εσείς, όπως έχουν οι ίδιοι πειράξει λίγα τις δικές τους φωτογραφίες, εάν είναι κάτι, πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον ασθενή. Ειλικρινής στο αν πιστεύεις ότι αυτό του ταιριάζει.
Βεβαίως.
Γιατί εσένα είναι η δουλειά σου, άρα έχεις άλλα κριτήρια αισθητικής, είναι μαθημένο αλλιώς το μάτι σου. Έτσι. Και το δεύτερο, κατά πόσο αυτό που ζητάει είναι ρεαλιστικό και εφικτό τεχνικά.
Α, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει.
Εάν έχει κανείς μία μύτη η οποία είναι τεράστια, δεν μπορεί να του κάνεις μία πολύ πολύ μικρή μυτούλα και τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν θα αναπνέει αυτή η μύτη, δεν θα είναι σωστό
μάλιστα
για τον ίδιο.
Ναι.
Αλλά και δεν ταιριάζει κιόλας, γιατί συνήθως η φύση κάνει τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να έχουν έτσι μια ισορροπία με τα υπόλοιπα. Άρα σπανίως ένας άνθρωπος με μια εξαιρετικά μεγάλη μύτη θα έχει ένα πολύ μικρό προσωπάκι, πολύ στενό, με πολύ μικρά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ώστε να ταιριάζει μια πολύ πολύ μικρή μύτη. Συνήθως αυτό θα φαινόταν λάθος, θα ήταν σαν να εξαφανίζεται στο πρόσωπό του. Άρα εμείς, η δικιά μας η δουλειά είναι ότι την εμπειρία μας τη χρησιμοποιούμε και τη θέτουμε στην υπηρεσία του ανθρώπου που μας εμπιστεύεται και αυτό φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα και να σας πω, σχεδόν πάντα θα πούν είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου.
Τέλειο.
Πολύ καλύτερο από αυτό που είχα φανταστεί και γι' αυτό αφήνονται στα χέρια μας.
Κυρία Μάντζαρη, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για ρινοπλαστική ή από ποια ηλικία έως ποια μπορεί κάποιος να κάνει ρινοπλαστική?
Λοιπόν, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, έτσι. Άρα λοιπόν, στα κορίτσια αυτό είναι κοντά στο 16ο έτος ηλικίας, σύμπλην μικρές αποκλίσεις ανάλογα και με το πότε θα αδειοθετήσουν, πότε θα αναπτυχθούν, τέλος πάντων, πότε θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους. Στα αγόρια είναι στα 17 με 18 έτη, αργεί λίγο περισσότερο. Τώρα το μέχρι πότε έχει να κάνει και με τη γυναική κλινική εικόνα του ασθενή. Δηλαδή ένας άνθρωπος, τώρα πια δεν είναι όπως παλιά που έλεγε κανείς μετά τα 40-45 δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό το χειρουργείο το κάνουν και πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Και στα 60 και στα 65 μπορεί να γίνει. Απλώς η γενική κατάσταση θα πρέπει να το επιτρέπει.
Τώρα με αυτό ως αφορμή, άρα η ρινοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει και τη γύρανση ας πούμε της μύτης όταν το δέρμα χαλαρώνει?
Βοηθάει με κάποιους χειρισμούς που κάνουμε. Πάντα πρέπει να έχει κανείς στο νου του ότι άλλους χειρισμούς μπορεί να κάνει σε ένα παιδί 20 ετών και άλλος έναν άνθρωπο που είναι 60-65 ετών. Όμως η μύτη και με τους χειρισμούς που κάνουμε λειτουργεί σαν ένα φυσικό facelift, να το πούμε έτσι, γιατί γίνεται πιο κομψή και άρα δίνει χώρο και αναζωογονεί όλα τα χαρακτηριστικά. Ειδικά όσο μεγαλώνει ο ασθενής, βλέπουμε τον ασθενή να έρχεται σε μεγαλύτερη ηλικία, το πρόσωπο μετά μπορεί να, στην επόμενη φωτογραφία, να νομίζεις ότι είναι σαν να ήταν 10-15 χρόνια πίσω. Όσο πιο μικρός είναι σε ηλικία ο ασθενής, βλέπεις ότι είναι αναζωογονημένος, αλλά ένα παιδί 20 χρονών πόσο πιο μικρό να δείχνει.
Πέραν του δέρματος, της γύρανσης δηλαδή, του δέρματος, μεγαλώνοντας ένας άνθρωπος,
αλλάζει και η ποιότητα των ιστών των υπολείπων.
Θέλω να πω ότι η μύτη του μήπως αρχίσει να καμπουριάζει, πηγαίνει προς τα κάτω.
Γιατί χαλαρώνουν οι ιστοί και οι χόνδροι αλλάζουν ποιοτικά, που έχουν ρόλο στήριξη στη μύτη. Δεν είναι μόνο το δέρμα ότι χαλαρώνει, και οι χόνδροι και οι μύες που γύρω-γύρω.
Άρα θα μπορούσε να γίνει, όπως το είπατε, και προληπτικά σαν facelift, δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να μην έχει μία άσχημη μύτη, μπορεί απλώς να έρθει να του τη φρεσκάρετε, προκειμένου να μην επέλθει η γύρανση που λέτε.
Εάν τα χαρακτηριστικά του, και συνήθως αυτό γίνεται σε μύτες που είναι πιο μακριές και έχουν μία τάση να πέφτουν προς το στόμα.
Αυτό εννοούσα.
Συνήθως αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Σε πρόσωπα που ούτως ή άλλως έχουν μία μικρή σε μέγεθος μύτη, με καλή στήριξη, που δεν έχει τάση πτώσης, σπανίως θα χρειαστεί αυτό.
Είναι
η επιλογή μας.
Είναι πάντα επιτυχημένες οι ρινοπλαστικές? Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας?
Η ρινοπλαστική πετυχαίνει πάντα όταν το χειρουργείο έχει το σχεδιασμό που απαιτείται, αναπεριστατικό. Πετυχαίνει πάντα όταν έχεις εξηγήσει ποιες θα είναι οι ρεαλιστικές προσδοκίες των ασθενή, γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν, ανάλογα με το περιστατικό, με τους ιστούς, με τις ανάγκες, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να πεις stop, και είναι σωστό και πρέπει να το ξέρει αυτό ο ασθενής. Και να ακολουθήσει μετά ο ασθενής τις οδηγίες που θα του πεις. Όταν όλα αυτά έχουν καλυφθεί,
έχετε επιτυχία.
Τότε υπάρχει πάντα επιτυχία.
Κυρία Μάτζερ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με ένα νέο Doctor Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με τον Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.